Gepliyar Azatlyk Radiosu. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Ermenistan, İran ve Türkmenistan energiýa üçünçüligini maslahatlaşýarlar. Şu maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Yerewanda Türkmen we İran wekilleriniň hem gatnaşmagyna özara umumy şol sanly energiýa üçünçülik proýektleri barada maslahat edildi. Duşenbe günü Ermenistanyň premier-ministri Karen Karapetyan Türkmenistan'ın ve İran'ın ilçileri degişlilikte Muhammed Niyaz Maşalov ve Said Kazem bilen duşup, üç taraplayan hizmetdaşlığı ve iktisadi katnaşıkları arttırmanın yollarını maslahat edipler. Biz Ermenistan, İran, Türkmenistan üç taraplayan hizmetdaşlığı yolu koymağa kızıklanma bildiriyaz. Bizim öz yurtlarımızın arasındaki sevda dolanışını arttırmağa mümkünçülümüz var. Şu mazmunly duşuň hut 2017-nji ýylyň ilkinji iş günlerinde geçirilmegi hem biziň hyzmatdaşlygymyzyň nä derejede möhümdigini görkezýär dip Ermeni premier-ministriniň edarasynyň ýaýrydan beýanatyna nygtalýar. Resmi maglumatlarda maslahatyň dowamyny, gepleşikleriň energiýa üpçünçülük meselelerine gönükdirilendigi nygtalyp, onuň dowamyny umumy iş toparlaryny döretmek we anyk programmalar dogrusunda gepleşikler alyp barmak barada ýalaşylandygy bellenilýär. Şol bir wagtda Ermenistan bilen umumy serhedi bolmadyk Türkmenistanyň energiýa üpçünçülik proýektine haýsy ugur boýunça orun tapyp biljekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Maglumat üçin aýdylsa, 1990-njy ýyllarda Türkmenistan Ermenistanyň esasy gaz üpçünçüliginiň biri bolupdy. Ermeni hökümeti Rusiýanyň Gazprom kompaniýasy bilen şertnama baglaşandan soň ýagdaý üýtgedi. Häzir Gazprom Ermenistanyň gaz hajatlarynyň 80% töwereginiň üpçün edýär. Galyň 20% bolsa Iranyň payyna düşýär. Bu aralykda halkary energiýa eksperti John Robertis egerde gepleşikleriň dowamyny türkmen gazyny Iranyň üstünden Ermenistana Yangadanın eksport etmek barada gepleşikler alınıp barlan olsa, munun häzir İran bilen Türkmenistanyň arasındaky dören gaz dawasy sebäpli amala aşman biljekdigine ünsi çekýär.
And there is a big problem in the political side.
Munun amala aşmagyny Türkmenistan bilen İranyň arasındaky häzirki dören siýasy ýagdaý böwüt bolup biler.
Which is namely that at the moment.
Dip Roberts Azatlyk radiosuny gürrüň berdi. Ýatla geçsek türkmen tarapy iki ýurdun arasyndaky bergi dawa sebäpli Iranyň demirgaz kesipitlerini aktyrýan türkmen gazyny 1 ýanwarda kesipdi. Bu Aşgabatda geçen 3 günlük gepleşiklerden soň gaz ýibermegi geljekki 5 ýyl içinli uzaltmak. Bergi meselesini bolsa geljek 2 aýyň içinde çözmek barada ýalaşylandygy hakyndaky Iran tarapyndan ýaradylan maglumatlaryň iýi ýanyna gawat geldi. İranın Milli Gaz Kampanyası Türkmen Gaz Devlet Konserni bilen çözüp bilmedik meselesini halkara arbitraj sudunda çözmökçüdügünü öňe sürdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bolsa, İranın Milli Gaz Kampanyasyny bergi meselesini hemmeni yanlış pikiri ugrukturmak siyasatyna aýpladi. Bu aralykda İranyň habar serişdileri ulul türkmen gazy bilen üpçün edilen regionyň häzir ýurdun öz gazy bilen üpçün edilip başlananlygyny ma'lum etdiler. Galy berse de geçen ýylyň başynda Türkmenistanyň beýleki ulu gaz hyzmatdaşy Russiýanyň Gazpromy baha nyrh we bergi dawasy üstünde türkmen gazyndan ýüz ýygyrýanlygyny aýdypdy. Bu ýagdaýlarda häzir türkmen gazy diňe Hıtay uğru oyuncu eksport ediliyar. Türkmenistan'ın energiýa hyzmatdaşlarynyň Türkmen gazyndan ýüz öwürmegi bilen birlikde soňky ýyllarda energiýa serişdilerinin dünýä bazarındaky bahasy hem pese gaçyp başlady.